já se bráním tomu, nebo úplně minimum, aby ten jezdec přinesl peníze do týmu. Mišák, no to je úplně zase jiná liga.
Tam ho musíš brzdit.
Tam ho musím brzdit, tam prostě on je furt to je závodník, to je vichřice, ale...
Je možné si jako závodník vydělat?
Teď poslední tři, čtyři roky se z toho stává motokros vytrvalostní. Černýho nevím, ale černýho...
Ježíš, tak to byla přesmička,
my jsme tam, když se otevře dveře, tak prostě tam máme cedulku.
Vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu podcastu Celiška v Apexu. Moje jméno je Eliška Coufalová a dnešní díl je velmi speciální. Mým dalším hostem je Ervín Krajčovič starší, několikanásobný mistr v motokrosu, zároveň reprezentant na mistrovství světa a manažer týmu Husqvarny a Yamahy v mistrovství světa a taky manažer v současné době na Dakaru. Teď už jsem se docela skoro zamotala, ale to nejpodstatnější je právě současná kariéra, kde seš manažerem týmu MRG,
to znamená
Motoracing Group na Dakaru. Ahoj, Ervíne.
Ahoj a děkuji za pozvání.
Rádo se stalo, děkuji, že jsi ho přijal. A jedna z mých prvních otázek. Kdyby si porovnal minulost a současnost, to znamená reprezentant v motokrosu a manažer dakarského týmu. Co by si v současné době vybral radši?
Všechno má svoje, nicméně je to těžká otázka, ale jako jezdec motokrosu jsem měl hezký časy, tvrdý časy. Samozřejmě bylo to jak na houpačce, nahoru dolu, byly příjemný zranění, tam byly, takže všechno má, jak se říkám, všechno má svoje, všechno jsem si prožil a prožívám vlastně od začátku do konce a jsem za to rád, že vůbec jsem mohl dělat to, co dělám. Neměnil bych. A takže odpověď na tvoji otázku, motokros.
Motokros, ten je tvému srdci blízko?
Je, velmi. Je blízko velmi, protože to máme to v rodě. Můj táta motokrosář, já motokrosář, i Ervín junior začínal s motokrosem, takže i když mě to odválo do dálkových rally, které jsou krásný, prostě, ale jsou jiný, a i když jsem dělal motokros několik let, prostě, tak jsem si myslel, že už vím všechno a pak jsem vstoupil do toho, do těch dakarských dálkových rally a tam jsem zjistil, že skoro nevím nic.
A musí se znova učit.
A musím se znova učit, všechno jinak. Samozřejmě všichni mě děsili, to nesmíš a musíš a tohle to a tamhle to. Takže ten první Dakar jsem si prožil úplně jako se vším všudy, ze strachu, abych něco nepokazil, abych to klukům nepokazil, protože tam jakýkoliv přestupek jde na vrub jezdci v rámci penalizace. No a bylo to nové prostředí, stávalo se ve čtyři, prostě žádný sprchy, žádná teplá voda. Jo. Takže
takový polní tábor v českých, teda v zahraničních podmínkách, ano, ale přesně, tak návrat možná k táborům jako takový.
Tak ten motokros samozřejmě byl příjemnější, jo. Tam jsme buď v karavanu nebo v dodávce, prostě člověk měl to svoje pohodličko.
Chviličku na trati relativně.
Chviličku na trati, za 40 minut jsem byl zpátky.
Měl hotovo, odmakáno. A ty jsi ta generace a ještě vlastně reprezentant Dukly Praha, kdy si za svoje závodění byl schopen si vydělat a dostávat nějakou odměnu. Myslíš si, že v současné době je možné, a to je jedno, jestli to je dálková rally, nebo jestli to je motocross nebo enduro, je možné si jako závodník vydělat?
Asi ne. Ta doba už je asi dávno pryč. Je to špatně, protože ta motivace těch jezdců a rodičů a týmu prostě samozřejmě není, je to omezený, ale... Jak říkám, je to špatně, možná jsou v některých disciplínách ještě kdy aspoň trošičku, malinko něco člověk dostává a myslím si, že ta doba už je nevratná, prostě myslím si, že ten vstup a co mám zprávy z motokrosu, že i ty jezdci stop ten, což je proti logice, prostě musí přinést do týmu,
aby mohli
prostě závodit, jo, a to jsou stovky tisíc euro. A to už postrádá logiku. Jo. A myslím si, že problém je to, že ty seriály prodali promotérům a ten prostě z toho chce vyždímat co nejvíc peněz a tam je
a místo
zakopaný.
Toho, aby to vlastně tahal z nějakých práv licenčních, vysílacích, přesně. Tak to tahá víceméně z těch týmů a závodníků, který do těch týmů musí zákonitě přinést ty peníze, aby mohli závodit.
Je to hrozný pro rodiče, samozřejmě ten kluk musí věnovat strašně času cestování a pak, když přijde teda, když už vstoupí do toho mistrovství světa, až tě má přines peníze, no je to prostě, je to hrůza. Asi jediná disciplína, která mi teď napadá, je plochá dráha, kde tam opravdu se točí peníze a ten jezdec si vydělá.
Ale ne v českých podmínkách.
V českých asi ne, ale v mistrovství světa,
v Polsku, když se podíváme za hranice, ligách,
přesně, tak tam si myslím, že jako plošináři, kteří trošku umějí tahat za plyn, tak si nějakou kačku přivezou.
Tam je velký aspekt i toho vlastně porovnání nejenom motokrosové scény jako takové, ale vlastně sportu a motosportu v České republice. K tomu se možná ještě dostaneme, protože to bude odrážet i dálkové rally. Ty jsi zmínil, že vlastně do toho týmu musí člověk nebo respektive závodník anebo celkově ta rodina přinést nemalou částku. A jak je to u vás? Do vašeho týmu musí taky přinést nějakou nemalou částku?
Tak vidíš to je otázka. Jsme jeden z mála týmů, který, a protože, jak jsem řekl na začátku, je to proti srsti. Jo, je to nefér vůči těm rodičům, těm jezdcům, tak ať věří lidé nebo ne, tak já se bráním tomu, nebo úplně minimum, aby ten jezdec přinesl peníze do týmu. Samozřejmě ta doba ekonomická se zhoršuje. Byl covid, teď je to, co je. A pokud chceme závodit, tak ta doba se bude měnit. Možná řeknu, jo, budeš chtít závodit, tak aspoň část prostě peněz je třeba přinést. Ale do této chvíle si troufám říct, že jsme byli my a fabrický týmy, který
vlastně podporovali
toho závodníka. A jestli si přinesli peníze, tak opravdu minimálně, jenom prostě pro to svoje jakoby doladění té formy nebo prostě nějakých těch věcí. Ale já mám to štěstí, že mám kolem sebe lidi, kteří nás chtějí podpořit a zatím toto naše kolečko Dakarový prostě drží a nějak to táhneme dál.
Klikni na odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. Jak je pro tebe těžké, protože jsi manažer vašeho týmu, jak je pro tebe těžké najít vlastně sponzora, anebo jestli v dnešní době si sponzor nehledá vás, protože jste jako vlastně srdcový unikátní projekt, už 10 let fungující na takovéhle velké světové scéně dárkových relí, tak už chodí sponzoři za váma, nebo stále musíte ťukat na ty dveře a otevírat je prostřednictvím té pozvánky, hele, pojďte podpořit tenhle ten projekt?
Už říkám několik let, nebudu chodit ke dveřím a ťukat. Mám na to věk, už prostě mám něco odžito. Měl jsem i to štěstí, že i si už nás vybrali sponzoři. Není procentuálně to úplně teda menší počet, ale ten okruh těch sponzorů jsem měl štěstí, že se nám rozrůstal rok od roku, že prostě lidi nás sledovali, potkávali. A samozřejmě bylo to na mě přesvědčit ty dotyčné firmy a osobnosti, aby do nás dali ty finanční prostředky, že dokážeme to prodat. Že jsme vidět, že prostě nejsme parta někde tamhle pionýru,
z horní,
že dokážeme tu svoji prezentaci a svoji prací jakoby udělat radost fanouškům a českému motosportu. A to je pro mě hrozně důležitý. Jo, že to, co děláme, má nějaký význam. Samozřejmě může se stát cokoliv. To říkám všem. Technická závada na motorce, jezdec, pád, zranění. Ale prostě ty lidi to prostě berou, že to tak je, ale ta příprava, to okolo prostě děláme se snažíme celý tým dělat na 120%. No.
A nebo ještě víc.
A nebo ještě víc. 150.
Ty jsi zmínil, že je to vlastně i nějakým způsobem forma otevírání dveří, ale takovým tím, že ty musíš někoho přesvědčit. Jak dobrý jsi člověk jako v přesvědčování?
No, naučil jsem se za ty leta
diplomacie,
psychologie a já spíš to otáčím. Teď bych, aby nechci prozrazovat moje
know-how,
ale já chci zjistit, co od nás ten sponzor očekává, co pro něj můžeme udělat. A pak samozřejmě je ta debata daleko jednodušší, když vím, že chce to a to A já musím akorát zhodnotit, jestli to je v mých silách mu to vrátit tady tou službou. A co se týče sportovní části, tak prostě tam vím...
Vybírá si kvalitní lidi do svého týmu, tak aby odvedli svou
pozůstek
práci. Já jsem
už leta letoucí a to je jako mě naučil táta, prostě jsou tři druhy, jsou jezdci, závodníci, jezdci a hobíci. Jo. Takže já pokud tohle budu dělat a budu to dělat jenom do té chvíle, dokud budu mít kolem sebe závodníky, kteří budou, prostě dají stejný díl práce a nasazení jako já, protože já opravdu, to je práce od pondělka do neděle, a
jak se říká 24/7.
24/7, ano, přesně. To jsem slyšel poprvé. A očekávám od těch jezdců, prostě, že to samý dají na té trati, v té přípravě a tak dále, protože to je jediná šance, jak vlastně vydržet dlouhodobě na scéně nebo vůbec v té konkurenci, protože ta je nekompromisní. Ta prostě hned pozná, jestli jste to odflák nebo ne, a ten Dakar je jenom jeden. To je prostě olympiáda, která nemáte reparát. Když jsem dělal motokros, tak máte 12, 16 závodů mistrovství světa. Dobře, jedna neděle se nepodaří, máte druhou neděli. Ale tady všechno sadíte na tu jednu kartu. A prostě je to tragédie, když na nějakou banalitu bychom vypadli.
A to znamená ze stran třeba technický závod?
Technická závada se může stát, protože do té motorky nevidíte, když pro tomu mám super kluky, mechaniky Pavel Bartuňka a Roberta Pokornýho a kluky ještě, co nám pomáhají s motorama. Tam může odejít cokoliv, ale prostě něco podcenění, teď úplně nevím.
Té fyzické přípravě myslíš v průběhu sezóny? To znamená i špat na životospráva nebo trénink nebo něco podobného?
To si myslím, že ty kluky, který já si vybírám, tak to není ze dne na den. Já je pozoruju většinou rok, nebo se známe leta letoucí a vím, jestli to flákají, nebo jestli prostě se chtějí jenom tahat triko na Dakaru, nebo ne. Jo. Prostě tam na to není jakoby úplně prostor, takže tohle jako strach nemám. Konkrétně Milan Engel, Martin Michek. Jo. Ale...
Skočím, to znamená, že ty vlastně, a to je možná návod pro závodňáky v České republice, enduro a motokrosu, že tady nějaký Ervin Krajčevic starší, což si myslím, že musí považovat za nějakou ikonu, a že vlastně může pozorovat a ani o tom nemusí vědět.
To nevědí, pozoruju, protože Dakar se mění, když teda budu mluvit o Dakarský rally. Dřív jsem si vybíral spíš ty endurové rodiny, ale teď poslední tři, čtyři roky se z toho stává motocross, vytrvalostní. Takže i ten styl těch jezdců.
Takový ten agresivnější, rychlej.
Agresivní, přesně. I Milan se musel k tomu, to je čistokrevný endurák, tak jsme se snažili nějak spolu trénovat takovou tu motocrossovou, jakoby.
Ten zase vyniká takovou tou navigační sérií.
No, to je...
A mechanickou zároveň.
Já mám dva kluky, kteří jsou vlastně bílá a černá. Jo.
Ale, ne ovce, ale...
Ne, bílá a černá. A jsem za to rád, protože Milan, to je, to hodíte prostě do nepohody, navigačně, umí motorku dělat a vím, že mi prostě druhou stranou z toho písku vyjede, nebo aspoň udělá maximum, že to... Když je to trošku jakoby kvapík na těch 165, 163, tak prostě Milan vím, že prostě to nedává. Prostě má klapku a já už jsem se s tím smířil a on to prostě řekne, Ervo, já to nedám. Prostě jo, takže, ale zase...
Jakože tam převládá ten pud sebezáchovy?
Pud sebezáchovy, prostě tak je nastavený jakoby lidsky a on je rozvážný, prostě není to žádný rap. Myšák, no to je úplně zase jiná liga.
Tam ho musíš brzdit.
Tam ho musím brzdit, tam prostě on je furt to je závodník, to je vychřice, ale zase to ukázal Dakar 2022, kdy měl ty technické problémy a kdyby neměl Milánka za sebou, tak prakticky nedojel. Jo. Takže jsem rád, že tyhle ty dva nějak fungujou.
Ačkoliv každý je jako rozdílný, tak zároveň to možná, jak jsi popisoval od začátku, tak vlastně to všechno musí takhle zaklapnout, aby ten celý tým mohl fungovat na těch 250% v jednom okamžiku po nějakou dobu.
A ještě jsem teda, a doplnil bych to, samozřejmě je to o mně a o jezdcích, ale ten tým se skládá ze spoustu dalších lidí. Jo. A to si myslím, že A to říkám klukům, že oni bez nás by nebyli nic a my samozřejmě bez ně. A tohle to jakoby tloukám nebo prostě rád připomínám, protože mám kolem sebe super lidi a bez těch lidí by jsme takhle daleko nebo a takhle dlouho by jsme nefungovali. Jo. Takže za to jsem rád a hrozně rád to často připomínám. Kor v dnešní době, že jo, dneska
to
jaká
určitě.
Je.
A nebudu se tě ptát na jména, protože to by člověk mohl zapomenout a hrozně by ho to mrzelo, co se týká toho tvého vašeho týmu. Ale zeptám se tě na počet lidí, ať si to naši diváci dokážou představit, kdo vlastně, nebo jaký počet lidí soukolí stojí za dakarským týmem vaším.
V průběhu roku, když je, a to bych rád zdůraznil, že tím, že jdeme na Dakar, závodit o přední příčky, tak musíme mít přípravu. Takže vymetáme ty závody, které jsou k dispozici a tam musím říct, že když je kalendář a řeknu kluci, kdo pojede do Maroka, do Tunisu, tak samozřejmě všichni, my nejsme profesionální tým se vším všudy, mám kluky nebo lidi kolem sebe, kteří mají rodiny, mají svoji práci.
Vezmou si dovolenou.
Vemou si dovolenou, udělej si volno. Takže prostě srdcaři, přesně.
Ano.
Takže řekne, jo, já pojedu do Tunisu, druhý já pojedu do Maroka. Jo, takže vždycky to nějak ty party dáme dohromady, ale na Dakar odjíždí většinou 12 až 15 lidí. Jo. Takže tam jsou určitý pravidla, že v doprovodných autech musí být dva řidiči. Tím to trošku, jakoby, trošku nabejvá ten počet. Ale pak tam jsou dvě posádky, kteří vlastně filmují, fotografují, vlastně dělají ten marketing,
ano.
A přenášení dat tady do Čech, aby fanoušci a kamarádi.
Což je taková nedílná součást.
To je prostě to, bez toho, nechci říct, že závody jsou až druhořadý, ale prostě to jde ruku v ruce. Pokud můžete vyhrávat, ale nedáte to prostě ven marketingově, tak prakticky nepřežijete ani rok v dnešní době.
Což se takhle jako otáčí z těch dob, na kterých jsi závodil ty. Tak předpokládám, že o tobě se řeklo v Českém rozhlasu, tenkrát ještě v Československém. Mohlo se to říct ve světě, mohlo se to někde napsat v nějakém deníku, ale to bylo vlastně všechno.
Ale tam byl trošku zase jiná doba. Tam motocross byl velice populární, protože ta špička motokrosová česká, jezdila mistrovství světa, jezdili kluci vepředu, že? Bylo to v televizi, jo? Takže ta popularita fakt byla jakoby velká. Musím říct, že ta generace, která třeba ještě si pamatuje, tak je super, když řeknete, vy jste závodil ten motocross, samozřejmě já mám základy od taťuldy, jako, jo? Takže to jméno Krajčovi prostě jsem zdědil a byl to závazek, prostě tátovi neudělal ostudu. Ale prostě bylo to populární. Motorky, že jo. Teď trošku, jak těch sportů je, prostě všechno se to smixovalo, tak přece jenom se člověk, nebo ten tým se musí postarat o ty jezdce, aby marketingově prostě...
Aby to bylo vidět, aby to zase přitáhlo vidět. Ty sponzory.
A musíte investovat do toho týmu. To znamená zázemí, hodně závody, protože ty závody, ty kvalitní závody jsou nesmírně drahý. To je vlastně, ta příprava stojí půlku Dakaru, když to řeknu. Ale bez té přípravy nemá cenu jedna Dakar. Nebo aspoň, jo, ale pak tam nejsme jako ty závodníci, ale jenom ty, jako ta druhá kategorie jezdci. No.
Možná ta většinová populace těch lidí, kteří sledují motosport jako takový, tak vidí Dakar, že odjíždíte do Marseille a necháváte tam veškerý auta, motorky, techniku, administrativu a tak dále. A pak vidí najednou, že jste na Dakaru. No, samozřejmě ty jsi zmiňoval, že to jsou ty závody, co jsou v průběhu celého roku, který začínají třeba březnem, tím, že už vlastně skončíte na Dakaru, tak najednou už jedete na ty závody do zase přípravný a takhle jedete vlastně celý ten rok. Takže to není jenom o tom vyjet na Dakar, ale je to o tom, aby se ty závodníci a i ten tým scelil, sjednotil a všichni věděli, co mají, jak dělat i v krizových situacích.
Úplně jsi to řekl krásně, protože když si vzpomenu na první Dakary a teď poslední Dakary,
ano.
Tak musím říct, že je to úplně, nechci jít pohoda, ale jak jsi řekla, každý ví, co má dělat. Každý ví, kde je jeho práce, jeho místo. Takže o sebe nezakopáváme, prostě přijedeme a je zázemí, je do půl hodiny připravený, než ty jezdci přijedou. Už víme, co na ten Dakar do toho kamionu nebo do těch doprovodných a zbalit, jo, protože přece jenom za ty léta by to bylo špatně.
Má to nějaký zasedací pořádek
no,
a prostě, takový ten checklist.
Aby nebyly tři kladiva, nechybělo zase nám to. Takže prostě, ano, máme seznam takový, kde
fakt
vlastně
si to odškrtáváte, stejně jako když se člověk víme, balí na nějakou určitě, túru, tak si odškrtává čelovku mám,
na tohle je můj Ervin junior, prostě úplně ten seznámek bedna číslo 3, bedna číslo 2, jo, já jsem taková ještě stará škola, jo, já si to prostě vím, co potřebuji, tak to, takže on rád dělá tyhle tabulky, takže dobrý.
A každý má svoje místo a uplatnění.
A fakt jako máme v tom docela, myslím si, že už fungujeme na téhle úrovni jako profesionálně a je to i pohodový, hned to dává takovou tu pohodu do toho týmu.
To nejzajímavější ze zákulisí v Apexu najdeš na Instagramu Apexu a Stropcast. Nezapomeň nás sledovat. Já tě určitě poprosím, aby si zazpomínal na první Dakar a porovnal ho případně s tím, co vás buď to minul, to znamená no minul, jako měli jste za sebou 2022, anebo vás čeká 2023, to znamená 10. ročník pro vás. Protože z celkových 45 roků to asi nedokážeme zhodnotit, ale ten první moment, kdy jste se ocitli na Dakaru.
Tak první, když jsme se ocitli, no tak to bylo úplně zleknutí. Mm-hmm. Jo, dostal jsem nabídku v červnu jít do Dakaru od nejmenovaného kamaráda, který jezdí Dakar. Byl tu nedávno a
můžu říct nahlas?
Ano.
Nebo to nechceš jmenovat?
Můžu.
David Pabiška.
Jo,
nebo mohli diváci typovat,
typo
sakra,
mohli
pardon,
typovat,
já se omlouvám.
No, no a já jsem říkal, David, jako motocross. A já jsem zrovna ve 2012 skončil
kariéru
motocrossovou, protože už jsem od toho měl trošku plný zuby. A chtěl jsem si odpočinout, no nicméně tahle nabídka přišla v červnu, kdy jsme teda, já byl úplně, neměl jsem nic v ruce, ale prostě najednou jsme vyjeli. Byli jsme zbalení, jel David se Stefanem, jsme udělali takovou partu. A jak jsem řekl, první Dakar to byl očistec. Jo. Prostě to tam spání, hlavně Jižní Amerika byla různorodá. Jo. To je úplně něco jiného než Saudská Arábie. Tam bylo vedro, pak Bolívie, vejška, zima, sníh. Takže tam si to člověk jako opravdu vyžral úplně. Já jsem se vrátil a říkám, no ty, tohle to už nechci absolvovat. No nicméně, tím, že jsme udělali výsledek, myslím, že Dave v té době udělal vlastně 18. místo, Stefan 8. A ta atmosféra mě vlastně, ta Jižní Amerika, je, prostě to je nepopsatelný. To je jak Tour de France. Prostě přijíždíte do města, tam davy lidí. Pro mě to bylo úplně zase něco z motokrosu, něco nepředstavitelného.
Byla to ta vášeň hnedka od prvního okamžiku.
Já jsem tomu nevěřil.
Taková ta droga.
Já jsem tomu nevěřil, prostě, že to, jako jsem na Dakaru, ano, teď co lidi blbnou, jo. Ve 4 ráno se stávalo, ve 4 ráno, nebo v 3:30, proč se stává takhle brzo, teď jsme vyjeli z toho bivaku, zase lidi tam byli ve 4 ráno. No a to bylo prostě takové, tak se to nějak všechno naskládalo, říkám, hele, to je dobrý. Ale hlavně marketing, zase se vrátím k tomu marketingu, ten Dakar prostě
měl to jméno
měl
to, obrovské.
Měl ty koule. Prostě tím, že jsem dělal celoživotně motocross a viděl jsem, jak těžko se prodává ten výsledek, těžko se prodává ten tým. A najednou tohleto prostě bylo o něčem jiným. Mm-hmm. Jo, měl jsem prostě pocit, že s tím dokážu pracovat. Tak jsme dali hlavy dohromady. Říkám, jdem do toho dál, nebo nejdem, nebo na to kašlem.
No to si opravdu dal takovouhle otázku?
Já jsem si dal
jako
vnitřně i těm lidem, aha, který jsem měl poprvé kolem sebe.
No a ta okamžitá reakce byla samozřejmě, že hned, že?
Protože každý chtěl na další Dakar, jo? Já se tam chci taky podívat, tak říkám, dobře, kluci. Takže jestli do toho jdem, tak minimálně na 3 roky, aby to mělo nějaký efekt, no jsme u toho 10 let. No.
Jak jsi vytvořil výběrové řízení hnedka na první Dakary?
To nebylo výběrové, to bylo
pocitově.
A já fakt jako od první chvíle a právě, jak říkám, zdůrazňuju to na dnešní dobu, jsme furt skoro jedna ta sama parta, která se rozrostla samozřejmě, ale já beru i ty lidi, kteří byli s námi první, druhý, třetí rok, tak furt s námi jsou, pomáhají nám, prostě jsou součást, i když třeba nejsou na Dakaru s námi jakoby každý rok, ale prostě pomáhají a prostě fakt je to nádherný. No.
Co všechno obnáší tvoje manažerská funkce? Je to samozřejmě velice těžká otázka, protože těch věcí od psychologie jezdce až po rozhovory a tiskové konference je nepřeberné množství věcí, které musíš zvládnout. Co by si tak za sebe vypíchnul, co obsahuje manažerská funkce v Motor Racing Groupu?
No, já rád vzpomínám na časy, kdy jsem byl jezdec. Jo, to bylo nádherný. Zaměstnávám hlavu. Jo, on možná na stáří to úplně není špatný, ale furt musím být jakoby furt ve střehu, nebo furt vymýšlet něco dopředu. Já mám hroznou výhodu, že teda jsem se držel řidítek leta letoucí. Díky tomu, že teda jsem byl v motokrosu, tak mi to přineslo spoustu kontaktů, který samozřejmě ano. I na Dakaru využívám. A protože se tam stahují lidi z motokrosu a jsou tam lidi, kteří třeba byli v mým týmu. Takže to je super. No ale samozřejmě, jak se ten Dakar vyvíjí, tak se ty, prostě ten tým se vyvíjí. A já prostě mám tu vlastnost, že prostě furt každý rok něco vymyslím, máme dvě auta, pak tři auta, chci kamion.
Co z tebe nadšení, ty parťáci okolo?
Ne, všichni jsou nadšení, jakoby, no, protože to nějak si to vymyslím a pak si to samozřejmě všechno
musí zrealizovat.
Ale mám fakt výhodu, že nemusím jako vařit z vody. Vím, co ten jezdec, když je zdravý, když je nemocnej, co chce k té motorce, jakou potřebuje motorku. Takže spoustu věcí jakoby řeším z té praxe, ale samozřejmě nejnáročnější je sehnat ty finanční prostředky a ten marketing. Jakoby. To je během těch závodů, musím říct, že není tolik během roku. Těch dobrých závodů, kdy opravdu je satelitní navigace a tak dále. Takže na těch závodech pak, že kluci jezdí enduro, motocross, to je spíš jako takový ta nutnost, aby se drželi řidítek. No ale jsou tam potom ty různé výstavy, besedy. Jo, a
prezentace vlastně toho týmu, abyste byli pořád vidět.
Prostě musíte něco a to, jak jsem říkal, mě to zaměstnává hlavu, abych vymýšlel. A co se teď teda mění, že vstup do Dakaru se hodně teď zostřil. A
snížily se vlastně limity respektive
100 jezdců a opravdu tam ty kritéria nastavili, že když nebudete mít dvě pětidenní soutěže, co jsou prakticky poloviční Dakary, tak ještě je navíc, oni je posuzují, kolik máte ztrátu vlastně na tu
na to čelo
nebo na ten střed takovej, který oni uznávají, že prostě to umí. Jak jste navigoval během té soutěže, takže tohle, když nesplníte, tak i když to máte odjetý dřív, jste řekli ano, musíte odjet tenhle a tenhle závod, když ho dokončíte, to bylo ještě za Myšáka.
To byly nějaký dva závody, které byly limitní a pak tak, se člověk dostal
říká,
na Dakar.
Tady vidíte vlastně Kastera, říká, tady musíte protnout vlastně tuhle tu šachovnici a pak jako jste to, tak to už je
taková
prostě
ta vstupenka
do rally. To už je teď jakoby trošku pasé.
Takže no není to pro mě udělané tak jako chytře, aby se dávaly peníze organizátorům? Protože si řekl nebo zmínil vlastně, že musí být daleko více závodů, tak aby se člověk nejenom vlastně kvalifikoval na Dakar, ale musí ze sebe vytlačit to nejvíc, aby ukázal, že opravdu to místo na Dakaru má.
To asi jo, nicméně těch závodů dostupný pro Evropana jsou jeden, dva. Jo, pak jsou Jižní Amerika, je Mexiko, já nevím, teď jsem neviděl kalendář, Abu Dhabi, Dubaj a to stojí prachy, že jo?
No právě.
Dřív bylo Španělsko většinou leta letoucí a Maroko, to tím způsobem za humny. Takže já se vrátím to, že já, když teď jako hledám jezdce, prostě novou krev, protože nikdo nemládne, ani Milan, ani Miša, ani já, tak já už vlastně teď musím, co bude za rok. Jo? A vlastně to je pro mě hrozně složitý, najít ty jezdce, připravit ty jezdce, aby vlastně finančně zabezpečit tak, aby vlastně, když řekneme, že Dakar 2024 tam stoupí, aby opravdu tam stoupili, aby to navazovalo, abych je furt měl jakoby tyhle ty starý kluky tam a vlastně až tě popotáhli, to je takový moje vize, že tyhle kluci by měli vlastně dát to gro nebo tu školu těm mladěsům.
Takový to předávání informací a zkušeností tak, generačně. Takže vlastně to vnímám, že Neberu to jako stabilní firmu, ale jako rodinu, která se snaží starat o svoje závodníka, o celý tým i rok dopředu, tak, aby to opravdu mohlo fungovat a nebylo to krátkozraké a krátkodobé jako takové.
To je, asi bych to řekl to, že když jsem dělal motocross, tak jsem tam měl mimo pár českých závodníků, sami cizince. Dakar je nastavený, že to je o český vlajce. Prostě ty sponzoři média prostě chtějí český tým s českýma jezdcema. Samozřejmě jsme malá kotlina, najděte, jako mám s tím problém možná, jo, když tak se tady ohlašte, ale hledám, protože to musí být jezdec z několika směrů. Musí být fyzicky, psychicky odolný, technicky zdatný, navigačně musí mít na to buňky. A to, ono to jako úplně... takového člověka úplně není celá řada. Jako jo. Takže z toho davu vybírám malou skupinku a pak si vyzobávám ty kluky. A to je to, když jsem řekl, že chci český závodníky. Samozřejmě už jsem měl cizince. Měl jsem Itala Cerutiho, Pedrera Španěla, ale mám i nabídky, nebo máme teď nabídky z Austrálie, prostě z jiných. Ale my chceme být jako český tým s českým majstcem. Aspoň do té doby, dokud to budu mít...
Pod palcem.
kde vlastně šáhnout, jo? Protože teď mám přichystaný dvě vlastně takové želízka, mladý kluky, dva, kteří by měli přejít vlastně k nám od jara a začít tu přípravu. No a já očekávám vlastně od Milana i od Michka to, že vlastně... Milanovi to předal, nebo radil David Pabišku, Milan radil Mišákovi. On jim neřekne všechno. Záleží na těch klukuch nových, aby on jim dá základ, on je do toho trošku jako věc, ale oni musí jim dát ty otázky, co když se stane a co mám tohle a tohle.
Chtít vědět.
Pak se to posouvá. Jakoby Milan nemůže jim říct všechno, protože každá etapa ti přinese nový zážitky, nový problémy, no, stres, prostě to je nepopsat, jo, to nikoho nenaučíš. Jo. A na tohle byl super Marťas Mišák. Jsme jeli do Španělska a ten vlastně furt se na něco ptal, furt se ptal, samozřejmě pak si to musí zažít, jo, ale tímhletím způsobem to pak je jediná cesta, jak to jde dopředu.
To získávání těch informací, no ale když se dostanou a k tobě, nepřemýšlel jsi nikdy ty po své kariéře motokrosový, že by si jel Dakar? Ne dělat jako manažera týmu, jako ale že by si jel. Měl jsi takový sen?
Měl jsem takovou tu, ale nebyl jsem důsledný, neměl jsem kolem sebe lidi. Byla to taková jenom vize, krátkodoba, ale pamatuju si, že jsem nad tím uvažoval. Jo, ale...
A teď se samozřejmě zeptám, už jsi opustil nebo stále v tobě?
Ne, opustil jsem ji. Pravda je, že teď už ne, už nějaký 3 roky ne.
Ale nadechl ses tak
ale
hezky.
Leta dozadu, abych šel trošku v ústrety tady tomu dakarskému životu, tak jsem si zkusil, rád se dám na dakarskou motorku, ale jel jsem si i nějaký závody a abych pochopil tu problematiku, abych se vžil, vlastně, co ty kluci tam prožívají vůbec, co navigace, tak jako můj asi top je vlastně jedna etapa v Maroku, kdy jsem jel místo Milana, který byl dehydrován a vlastně jsem jel za něj ten jeden den.
Tak jaký to byl pocit?
Bombo.
Jo?
Jako já jsem to tady říkal před chvílí. Když Milan byl indisponován, protože měl střevní potíže a prostě úplně byl to... A byla to dlouhá soutěž právě v Maroku a nechtěl jsem, aby če to stálo peněz, že jo, a chtěl jsem, aby če jsme byli domluveni, že si den, nebo aspoň doktor řekl, že druhý den, že bude moc, tak říkám, tak to nějak musíme vyřešit. No tak já přijedu k klukům a říkám, kluci, jedu. Taková jako emotivní a oni, ty jsi se postral. A já, jasný, teď jsem si zkoušel helmu Milanovi o 2 čísla větší boty, teď Camelback jsem říkal, ten si nevemu, protože Bůh ví, co tam má.
Jako, já myslím, že to je moc těžký.
Ne, abych, jako, jak bych to řekl, střevní potíže neměl. Že?
Abys nebyl rychlejší, jo, na
abych
té trati.
Nebyl rychlejší, takže dobrý, teď jsem ležel, teď nevím, kolik jsem usnul, já jsem neusnul a ve 4 ráno, když se stávalo, tak ještě Tomáš Kuběna s námi byl, tak... Říkám, Tomáši, ty aspoň trošku mi ještě jako dolaď tu navigaci.
Briefing,
no, tak on tohle, jasně, říkám, dobrý. No a všichni říkali, nikdo nevěřil z těch mechaniků, nebo ten kolem mě, že do toho půjdu, ne?
Dokud si neodjedl.
Já jsem odjel a to byl přejezd asi 20 kilometrů. Já si ho nepamatuju vůbec, jak jsem přejel. A teď zásada byla, my jsme to řekli tomu řediteli závodu. On věděl, že nějak umím na motorce, že to, ale mu říkal, prosím tě, hlavně pomal a nesundavej helmu. Uh-huh. Kvůli těm ostatním.
Jasně, jasně.
Tak všichni jsme stáli na startu, vrtulníky, všechno, prostě ten proces. Já tam teď odpočítával se ten čas, no já úplně. Ale dobrý, dal jsem to. Pravda je, že Milan tam byl asi třetí, čtvrtý nebo pátý. Trošku jsem mu to jakoby pohnojil.
Já myslím, že když právě, že pošoupnul.
Ne, ne, ne. Já když jsem říkal, kluci, co to? Hlež 70 kilometrů údolím, kameny, rovně. Prostě rovně a top a pak uvidíš, když tak tam se bude prášit. To, no, to je pravda, no ale nádherný pocit. Já přijel večer nebo odpoledne, mě hořelo tělo, já jsem 3 dny nemohl se hýbat. Jo, ale strašně mi to dalo moc, jakoby pochopil jsem. Já jsem nikdy nebyl v poušti, mm-hmm. Já jsem odjel 20 sezon nebo možná víc motokrosu, ale...
40 minutách?
40 minut, dvakrát ještě namlíkovaných, že jo. Mm-hmm. A to bylo hrozně pro mě důležitý. No.
Mm-hmm. Je tam ten aspekt toho, že podle té navigace víš, kam jedeš, anebo právě ten aspekt toho, že nevíš? Taková ta psychik, neznámá.
Neznámá, no. Samozřejmě jsou úseky, kdy ono ani nikam nedal, když jedeš nějakým údolím, tak tam se jelo dobře, ale pak se to otevřelo, pak se jelo přes ty hory. No a pak najednou zjistíš, že těch pěšinek je tam několik, teď ta nejistota.
A teď vidíš někoho proti sobě?
No, proti sobě, anebo ho spíš vedle sebe, který jede rovně, ale teď já říkám, tyhle ta šipka, já mám je tam, a on jede tam a to je ten problém. Jo, že vlastně tam musíš schorobu buď spolehat sám na sebe, anebo tě to strhne, že vlastně ten, když vidíš někoho, kdo jede jinudy, že vlastně jedeš za ním. Jo? Mm-hmm. A tam prostě člověk musí být jako silný a věřit si prostě v té navigaci. A to jsou ty odjetý kilometry.
To znamená, že už vlastně nemůžeš nic vyčítat klukům, protože sám na vlastní zkušenost víš, jak je to těžký se odnavigovat anebo stáhnout z té druhé, z třetí strany.
Více vždycky nejhorší, já samozřejmě chci, aby jsme udělali výsledek. Mm-hmm. Teď samozřejmě zase chápu, že tam během té etapy vzniklo spoustu věcí, takže jestli je mám jakoby seřvat hned, nebo až druhý den, nebo prostě...
Dávkuješ to?
Dávku, no Milana, tam už jsem se smířil s tím, že až po třetím dnu. 3 dny ho nechávám tam jako
zahřát
a ten po třetím dnu vím, že teprve začne ukazovat, jestli to je dobrý, špatný. Mišák, no to je nejlepší řešit okamžitě hned, jako buď ho pochválit, nebo seřvat. Ale takhle seřvat každýho není problém. Jo. Prostě tam člověk taky musí udržet ty nervy na hrazdě a prostě tím, že tam, nejsem, prostě to tak... Tady byl super na to motokros, tam jsem se postavil.
Všechno jsi viděl na jednom klácku.
Blbě zatáčka, nedoskočil skok. Tady mají kluci výhodu, že ráno v 4:30 zmizej. A pak jenom, když je signál, tak vidím průjezdy. No a,
chytáš se za hlavu?
A pak odpoledne přijedou a oni mi musí říct, co bylo špatně, co bylo dobře. A co, jak mi to řeknou? To už záleží na nich.
Já, úhel pohledu. Kluci, řekněte to nějak šikovně, jo? Na Dakaru 2023. A dostáváme se k trase, protože před malými okamžiky, respektive tento měsíc na začátku, se odtajnila trasa Dakaru 23. Já vím, že bude na 5000 kilometrů a že tam je 14 etap.
Ano.
Jak se k tomu vlastně stavíš ty jako manažer týmu? Protože oni slibovali míň etap, míň kilometrů a slibovali, že tam nebudou takový výkyvy počasí, nebudou tam takový jako přejezdy, protože se teďka začíná vlastně na velmi chladných první dny, velmi chladných destinacích. Ano. Tak jak to vnímáš ty, tu trasu?
Leta letoucí, nebo ty roky dozadu, byla strašně abnormálně rychlá. Jo, nevím proč, ty první 3 dny... ale tak prostě asi říct, že musíte to vzít, jak to je. Prostě oni vám naštrávkujou trasu, ale musím říct, že tento rok aspoň tvrdí, že to bude úplně jiný Dakar, že vlastně se pojede vlastně od nějakého 5. dne se budeme přesouvat do té mega pouště, kde jsme vlastně s Martinem byli letos na mistrovství světa v Abu Dhabi. A to je peklo teda, tam musím
říct. Ano, já jsem si to poznamenala a je to pustá končina.
Ano, tam jako fakt musím říct, že motorky dostanou zabrat, protože tam ty teploty, duny jsou fakt velký. A když ten jezdec, jak se říká, bude nebude mít cit s tou motorkou, bude se tam škrábat, tak jako není, tam není úplně vůbec problém zničit během pár hodin. Mm-hmm. Jakoby, takže ten jezdec musí opravdu dbát na tu motorku. A já myslím, že tenhle rok to bude dobrý, jako další dvě etapy navíc. Ono pak od té půlky toho Dakaru se láme chleba a tady se fakt bude lámat chleba, jo, protože těch kilometrů závodních je hodně. Mm-hmm. A myslím si, že těm klukům to dá zabrat hodně. No. I technika dostane zabrat.
No to každopádně, akor ten závodník musí být nějakým způsobem citlivý k té technice, ale samozřejmě bude chtít podávat ty nejlepší výkony, co může a co umí, ale zároveň přemýšlet nad tím, že opravdu těch 14 etap a těch 5000 kilometrů mu musí vydržet.
To je právě to, najít vždycky ten, a to není jenom, co bude Dakar, najít ten kompromis. Mm-hmm. Jet rychle, aby člověk nechytnul kontakt s tou skupinou, kde chce být, takže 15. 20. místo, ale zase ten Dakar je dlouhej. Prostě neurvat to první, druhý den. Jo. To je vždycky takový na tom jezdci zvolit si ten kompromis mezi tím rizikem, tou rychlostí a ty první dny. Samozřejmě pak, jak už se blížíte k cíli, tak už víte, že už máte před sebou třeba minutu někoho, za sebou 3 minuty, tak už víte, jak máte k tomu přistupovat, ale ty první dny jsou velice v tomhle směru jako obtížný.
Z čeho ti naskakuje husí kůže, co se týká Dakaru? Je to nějaká
každý
duna?
Den.
Každý den. A je jedno z čeho, jo?
Odjezdem na Dakar začíná pro mě, já říkám, peklo, protože já jsem v tomhle znaku emotivní. Mám strach, aby kluci dojeli, aby dobře zajeli, aby motorky vydržely. A vlastně to, od jejich odjezdem ráno začnu se mi svírat prostě vnitřnosti a když mi přijedou večer nebo odpoledne, tak samozřejmě to tím, že jsou, pokračujete dál. To je super. Mm-hmm. Ale během toho dne, jak zazvoní satelitní telefon, prostě to je průser, prostě to hned víte, že se něco děje. Pak samozřejmě máte asistenční auto. Jo, tam v Saúdské Arábii konkrétně jezdí jak prasata, že to tak řeknu, tak aby dojeli, protože ten náš život, tam máme všechno, tam si neumím představit, že by asistenční auto někde zůstalo, tak do dneška nevím, jak bych to řešil, asi nějak bych to řešil, ale tak aby kluci dojeli, že jo, takže tam řešíte jakoby spoustu věcí a no a je to dlouhý, tak dlouhý 14. No.
A dlouhý nervy, jak dlouho se z toho léčíš? Ty jako manažer týmu. Potřebuješ do další sezóny načerpat energii, nebo je to 10 dnů, 14 dnů?
14 dnů plus minus, no, jako člověk, než se jako dorovná, dospí a trošku jako by se srovná, ale ono přiletíte, je tiskovka, pak se jede pro techniku, pak je hned výstava v březnu motocykl za normálního stavu, když není covid. Takže ono furt se něco děje, ale jak se vrátíte, akor s výsledkem nějakým, jo, že ti dojedou oba, a musím teda zaťukat tady už 5, možná 6 let nám vždycky mi dojeli oba dva kluci, nebo všech technika i kluci, takže to je prostě
to je nejhezčí zadosti učinění,
přesně,
ne?
Pro všechny, pro fanoušky, pro mě, pro lidi, co jsme, prostě máte prostě s něčím přijedete, z čeho máme radost. No.
A je krásně i o tom vlastně mluvit. A je to vlastně nedílná součást i toho marketingu, když to tak vezmeme, že být zase vidět, aby se mohly podařit další ročníky.
A je to další, že vlastně já už 10 let nebyl na Silvestra doma. A tam musím teda jako zmínit, že můj život motokrosovej nebo vůbec i manažerský celoživotní, teda moje žena Marunka Marie.
Svatozář.
Dvojitou, trojitou, prostě ta si to se mnou jakoby žije celou tu dobu, jak a má teda trpělivost a za to jí moc děkuju, protože bez zázemí doma jakoby asi bych nešel takhle po hlavě do toho.
A i toho pochopení, že jo? Protože ví a cítí, že to je to tvoje
srdce. No, tak já samozřejmě,
srdce.
Jo, dělám, já mám to štěstí, že moje práce je koníčkem, že to dělám rád, samozřejmě někdy mi to taky leze krkem, jako když je toho moc, ale dělám to, co myslím umím, nebo čemu rozumím a snad to nějak už takhle v téhle branži doklepu. No.
Já ti dám doklepu.
A ještě teda mě zaměstnává, to musím zmínit, a byl tady, že jo, Erwin Junior, který si ještě
na mě vymyslel. A teď neříkej hlavně na stará kolena.
Na stará kolena vymyslel Flektrek, že jo, takže, ale jo, jako stojí to hodně času, ale mám z toho radost, jsem na něj pyšnej, protože to dělá poctivě a snad mu tak v tom nějak taky dávám nějaký zázemí a to je to, co žijeme jenom jednou. Tak prostě já jsem říkal, pojďme, dokud to jde a jsme zdraví a baví nás to, tak pojďme to dělat co nejlíp a to, co nás baví. Že?
Oni se možná role otočili v tu chvíli, že on jezdil, mladý Ervín jezdil s tebou na závody a byl vlastně tou podpornou eminencí a takovým tím člověkem, který čekal v tom depu, tak se vám role teďka otáčí a ty čekáš v tom depu na těch flatrackových závodech nebo na tréninzích, jestli ti ten kluk vlastně dojede do toho cíle.
Liško, já nečekám, teda čekám, ale trnu samozřejmě.
Trneš. Mám. To jsou ty husí kůže, ne?
To jsou ty přesně strach, aby samozřejmě takhle nejdřív, aby udělal výsledek, aby jsme z toho měli ten radost. Samozřejmě zase, aby se mu nic nestalo, když vidím, jak tam prostě do sebe jdou. Takže já mám strachy za kluky, i když to nejsou mý synové, tak prostě jsou to mý kluci a mám taky strach, abych je přivez domů. Zdraví.
Ano.
Rodičům.
Taková ta zodpovědnost.
No prostě je pak průser, protože těch nehod a smrťáků bylo spoustu a to je to asi, čeho bych se nechtěl jakoby dočkat. No, tohle to je špatný. Jako a, no, pryč od toho.
No určitě, tohle... já věřím, že se tohle to právě bude daleko, daleko od vás.
No, doufám.
A samozřejmě je daleko od ostatních, protože to, co, jako samozřejmě, to riziko tam je, a akceptujeme ho, ale samozřejmě tak. Budeme dělat všechno pro to, aby se nás to vlastně nedotklo takovouhle měrou. Já na tebe, Ervíne, mám krásné otázky. Ty už víš určitě, co tě
nevím,
čeká.
Ale vím, co mám se tady děje vždycky. Tak mám...
Kouzelný, no ty jsi právě říkal, že i svoje svěřence, jako kluky, vlastně, který máš v týmu, tak i mlaďocha, jako je Ervín, tak si sledoval Davida Babišku a ty lidi, kteří jsme tady u nás v podcastu měli. Takže vážení diváci, jestli jste ještě neviděli, tak ať víte a máte spojitost. Všichni tyhle ty kluci, který jsme zmiňovali, jsou v našem podcastu a můžete si pustit naše díly. No a já na Ervína mám klasický rozřazovací otázky, kdy si budeš moct vybrat ze dvou slov, to jedno, co je tvému srdci nebo rozumu nebo jakoukoliv část svého těla vlastně jako zmíníš a co je blízko. Jdem na to.
Jdem.
Enduro nebo motocross?
Motocross.
Engel nebo Michek?
Ježiš, já to tušil.
Já jsem to tam nechtěla dávat, ale...
A proč to tam dala?
Ale musela jsem, to tak...
To takhle...
Každá ta odpověď je správná
to
odpověď.
Nemůže, tohle to... Já mám... To jsou to mý lidi, jsou to mý jesi... Oba dva, tohle to nemůžu, tohle to... Ani nevím, jak by odpověděl.
Já jsem ale za to ráda.
Jo?
Jo, jo. Písek nebo bahno?
Teď je rallyový nebo motokrosový?
Ty brďo.
No?
No tak pojď rallyový.
Rallyový. Aha. Já radši bláto.
Pojď motokrosový.
Bláto.
No tak vidíš, tak to je v pořádku, obojí. Dodávka nebo auto s vlekem?
No dodávka, to je jasný.
Jo, tak aspoň ta střecha.
No, to víš, pohodlí především.
Spaní pod čirákem nebo spaní v dodávce?
Paní Počirák. Ono všechno má
hvězdná
svoje.
Obloha, romantika.
Všechno má
víš.
Svoje, jakoby, jo. Hele, když teda beru Dakar, jakoby to, tak stan.
Mm-hmm. No, protože tam je knula, že jo?
No, na takhle.
Tý Saudský Arábie rozhodně. Saudský
nahoře je nula, jo. Taky jsme spali ve stanu, ještě než jsme měli kamionek, jakoby, teď tam mám peřinky, teplíčko. Když jsem měl jinovatku ve stanu, to, taky to teda žádný vejvar není, ale to patří k tomu. Prostě ten Dakar k tomu patří, že jsou tam výkyvy, teplo, vedro, špína, jo, toalety, hygiena, špatná jídlo, tak... Ten stán asi, ať to je hardovina trochu.
Mm-hmm. Tak dobře, spaní v hotelu nebo spaní v kamionu?
Spaní v kamionu.
Jo,
no,
pěkně bufika otočit, no, hezky tam spacáček. A nebo spacák nebo peřina?
Peřinku, teď peřinko, tam mám peřinku. No. Jo, teď jsem si tam dal, teď jsem si polepšil.
Co mají kluci vlastně? V Original by Motul a nebo v klasický vlastně disciplíně?
Co mají za...
Mají spacáka nebo mají peřinku?
Spacáky. No takhle, Mišák má peřinku, protože teď máme druhým rokem kamion. Jinak měl spacák, když se spí ve stanu, tak samozřejmě spacák do minus 10 nebo je. Prostě karimatka a bejt teple hlavně. No, takže...
Aby se člověk vyspal.
Tak, tak.
Vedro na padnutí anebo déšť a zima?
Vedro.
Vedro? Napadnutí. I ze závodnického hlediska ano, pro tebe? Ano, ano. Start nebo cíl?
Start a nebo cíl. Zase to masuje. Start, adrenalin, prostě čekáte, cíl se rád, že jste cíli, zase je to mě konec.
Už nic nečekáš.
To jsou otázky teda, no. Start.
Co se ti honí hlavou nebo celým tělem, co ti prochází, když seš na startovní čáře roštu?
Když, to už jsem dlouho nebyl na startovní
čáře. No to nevadí, ale můžu zaspomínat, nostalgicky.
Tak pro mě bylo vždycky nejhorší doba to oblíkání, než vlastně z toho depa jste přijel do toho předparkoviště, kde jsme se řadili na ten, podle postavení na startu. Tam už to bylo takový, že už jste byl to, ale jak už jsem se postavil, jak už mě dali ten povel vlastně k tomu žebříku, tak to už jsem měl tu svoji takovou tu, jakoby, tu bublinu a už jsem se soustředil na to, už jsem jako nevnímal vlastně to prostředí vedle a soustředil jsem se na to, na ten start, vlastně na ten závod, už prostě to už, tam mě bylo dobře, tam už jsem prostě byl v tom tranzu, jak se říká,
Jo, opět ti zazářily ty oči. No, myslíš si...
Pryč, no.
Ne, počkej. Myslíš si, že kdyby tě teďka někdo chtěl zlanařit do toho, aby ses postavil na startovní rošt, že by se mu to podařilo?
Podařilo.
Jo? Jakože by si fakt chytl na první našlápnutí?
Já jsem na první našlápnutí, no.
No tak... Já věřím, že nás sledujete. Vy správní lidé.
On, Erwin junior ví, co bylo zhruba před měsícem.
Jo? No. A co bylo před měsícem?
Jsme si dali spolu závod.
Fakt?
No, ne my, jako, ale byli jsme teda... doufám, že se na to nebude dívat moje Marunka, moje žena.
Ještě o tom neví, jo?
Ne, no, ta se... měli zákaz focení filmování, ale...
Dopadlo to dobře, jste tady, oba dva? Tady.
Jeli jsme proti sobě, jeli jsme družstva v Rakousku. Aha. Byl to takový speciální flektrkový závod. Já jsem měl s Milanem v týmu. On, Erwin junior měl svoje lidi. No a užili jsme si. Já jsem si to užil.
No výborně.
4 dny jsem se nemohl hýbat zase, ale bylo to
krásné. Ale to by mě zajímalo, jestli Ervoš měl takový to vnitřní stažení, že táta, ty jo, prostě
ne,
jako...
ten mě, ten... Ty...
Hecoval tě?
To bylo... To je zase, to je, jak jsem na nabrnknutí, jo. Jak jsem starý, tak jsem, jak se říká, blbý. My, když jsme vlastně se jel poslední flektrkový závod po Markétě, tak jsme slavili titul a vlastně ano. Poslední závody. No a když teda byla ta veselice, byli jsme v baru, tak tam někdo s tím přišel, že
by to byl skvělý nápad.
Super, že v Rakousku se jede týmový závod, družstev a tohle. A, no a pojďte, a říkám, jedem.
No, jak to bylo po té piatice v rámci toho?
To bylo
toho?
V průběhu ty piatiky, jo. A já jsem myslel, že se na to zapomene, no jenže se nezapomnělo.
Tyhle věci se nezapomíná.
No tak jsem hned volal Milanovi, říkám, Milane, tenhle víkend jedeme na závody spolu. On taky si myslel, že si dělám srandu. No ale bylo to super, užili jsme si to, no. Aspoň já jsem si to užil, bylo
no,
to
já
paráda.
Si myslím, že asi většinově, no. Že jste, jaký místo se urvali?
Myslím, že jsme byli 6. v družstvech.
Co?
Z 30.
Wow.
No, pravda je, musím přiznat, že Milan měl na tom největší, protože jsme se střídali.
Ano.
A takže já jsem odjel asi 3x15, to byla 2,5 hodinovka. Že Milan, pak mě teda ve finále, já jsem byl připravený, že odjedu ten konec, ale už mě nepustil tam. Já čekal s Elmou z Vrejleva, říkám, kurňa, kdy zastaví, aha, nezastavil. Ale dobrý. Takže krásná sobota to byla.
Měl jsi stažené, takový ten stažený žaludek, nervozitu?
Měl.
A vrátil ses do těch let, kdy jsi závodil?
To ani ne, ale by tak jsem se nepřipravoval vlastně ani
fyzicky
ani psychicky. Já jsem prostě zbalil, já jsem zbalil tašku, připravil jsem mladýmu motorku, že jo, protože to byla priorita. Pro,
jasně.
No a jel jsem tam prostě, že to nějak dopadne.
A doma jste to udělali na tajňáka, že
na
žena o tom
no,
fakt nevěděla?
Marunko, promiň, ale já vím, že bys nadával, jak jsme ti to neřekli, no. Ale na tajňáka jsem tam hodil tašku.
Ty kluci odjeli na závody s
ani
celou
si
radostí.
Ani si nevšimla, že vlastně nakládáme 2 motorky. Že jo.
Tak by si mohl říct, že jedna je tréninková, druhá je normálně závodní. Hezky, to jsme udělali radost.
Jo, tak dík.
2 takt nebo 4 takt?
Tak již má všechno svoje, ale tím, že já jsem vyrůstal z 2 taktů a teď se to vrací, taková ta retro doba, tak 2 takt.
Čím to, že ten 2 takt pro tebe byl takový ten...
Tak oni nebyli 4 takty v té době, nebo až ke konci mé kariéry, ale vlastně já měl 2 pade, 2 takta, jsem vlastně hned skočil na 2 pade a potom ke sklonku kariéry vlastně 0,5 litra 2 taktový, Hondu 57 koní, takže tam nebo pak i Kawasaki jsem měl trofej národu na kavě. A to fakt už tam už člověk musel mít trošku nacvičeno a trošku... jako,
koule to tam poslat.
No, a hlavně jí to nastartovat. Jo.
To to asi taky.
Protože to mělo kompresi, to kdo to neuměl, tak to přeráželo nohy. No.
Jo. Jednoválec nebo dvouválec?
Jednoválec.
Rozum anebo dravost? Co u tebe vévodilo? Rozum, jakože jsi promyslel, jak budeš startovat, strategii,
podle,
taktiku.
Podle stáří, jak jsem stárnul, tak to...
A co teda bylo teďka na posledním závodě? Byl to rozum, anebo
rozum,
to dravost?
Rozum, no. A už to bylo takový, že jsem... Jako chvilkama jsem to tam jako přeťápnul párkrát, ale furt jsem říkal, hele, klidku.
Měl jsi tam nějakou kritickou situaci, krizovku?
No, asi dvě nebo tři, ale to bylo takový, že tam by mě našli pod kopcem, takže to nebylo nic světoborného.
Tak zamrazí to v tom těle a říkáš no, si, tak...
Tam bych se vrátil k té mý kariéře, tam já jsem vlastně stihnul ještě, když se jezdilo Zetky, pak vlastně japonský motorky z klasických tratí, pak najednou byly moderní supercrossy, dvojáky, trojáky. Mm-hmm. Tam asi bylo moje nejtěžší období, kdy vlastně ten jezdec se musel, já jsem se několikrát během té své kariéry přeučoval, jak stylově, tak na motorku, jo, takže tam musela být ta dravost, myslím se, i s tím rozumem trochu, jakoby v souladu, odpověď na to Jota.
No ty máš vlastně za sebou nejenom vlastně svoji kariéru, kariéru Ervína, nebo i kluku vlastně v Dakaru, ale... Teď to bude možná znít divně, odchovaný, odkojený spoustu závodníků, který ti prošli rukama, že to není jenom prostě Ervín Krejčevi, který jezdil a závodil mistrovství světa, ale je to i ten člověk, který vychoval spoustu závodníků,
tak vychoval,
nebo byl nějakým způsobem
uzrodu. Myslím si, že jednu generaci českých závodníků, ale já jsem měl tu čest, když jsem teda dělal manažeřinu v motokrosu, že vlastně jsem měl kolem sebe ikony, jako je Puzár, Bartolini, Chiodi, vlastně já jsem se od nich učil vlastně a žil jsem z toho spoustu a předával jsem ty zkušenosti dál, jakoby jsem viděl, jak jezdí, jak myslí, je prostě styl jízdy. To není jenom držet plyn, prostě, ale prostě o té chytrosti, jo, prostě výběr stopy a to mě hrozně posunulo a na to nezapomenu, prostě když jsem měl takovýhle piloty vlastně vedle sebe a mohl jsem s nima strávit ten čas a byl na závodech.
Sleduješ tu motokrosovou disciplínu jako takovou stále? Jseš v obraze? Nebo už si opustil radši a říkáš si no...
Zajímá mě to, sem tam se podívám, ale tím, jak to teď bohužel... Motokros už není takový, jako byl.
A to myslíš v České republice, nebo
ne,
to myslíš
ne,
ve světovým měřítku?
Takhle v obojí. Ve světovým měřítku. Já, když jsem závodil, nebo moje generace, a ještě i mladší, tak na závody přijelo 120 lidí, 90 lidí a museli v sobotu, prostě to byly horší než závody pro jí kvalifikaci. Mm-hmm. A jenom ta 40, která se kvalifikovala, jak se řekla, si vydělalo ty peníze. Mohlo jít v neděli závod, dostali peníze, i start money. A to posouvalo tu konkurenci. Dneska, když vlastně, a to jsem sledoval tento rok, když je na startu třídy MX1 23 lidí, 22, 25 max. V Itálii, ve státech, kde vlastně moto, to je Mekažo, Itálie a tak dále, tak něco je špatně. Jo. A takže to sleduji, ale ta generačně se to tam kompletně vystřílelo, takže já už ty kluky skoro neznám. Takže to sleduji jenom z takový nostalgie, že jsem motokrosař. Mm-hmm. A že mě to jakoby... Furt patřím k tomu motokrosu, ale teď už víc sleduju tu rallyovou scénu.
Jak se proměnila ta scéna na v českém prostředí motokrosová a endurová? Dokážeš to?
Dokážu,
no, ale...
dokážu, ale já asi...
Pláčeš malinko.
Pláču, no. Já nechci být úplně kritický, ale samozřejmě ta doba je, jaká je. Mm-hmm. On to přináší svoje... i negativní věci, je všechno. Za nás nebylo skoro nic, když jsme si sehnali rukavice, kalhoty.
Tak máme drželo na spoustu let, ale, protože jste se o to starali a zároveň...
aspoň nás to hnalo, kdo jel mistrovství světa, tak prostě měl to.
Vydělat si na to, nebo to dostat, dejme tomu.
Přesně, ale já si na tohle, to je vlastně do jiného pořadu, to je na delší rozprávění, ale asi bych byl v tomhle kritický.
Tak si to necháme do bonusu.
Do bonusu.
Podkryjem to, ano, jo, to ano. Tam. Tak jo. Tak, soutěživý, anebo je mi to jedno?
Soutěživý.
Trénink nebo závod?
Závod.
Dakar s asistencí, anebo Dakar bez asistence?
jako já? No, nebo jak to...
jak to vnímáš ty, co je pro tebe bližší?
Bližší.
Nebo když se řekne Dakar, co je pro tebe ten Dakar? Je to tam bez té asistence?
Jako teď nebo? Díky Milanovi jsem, já viděl, že Dakar bez asistence, ale díky Milanovi jsem to teď poznal a musím teda říct, že Dakar bez asistence je ten prostě...
Ten pravej,
prostě pro ty kluky to je jako mazec, no. Takže Dakar bez asistence.
Airbagová vesta nebo bez airbagové vesty? Je povinností, ale samozřejmě jsi zažil i tu éru, kdy povinností nebylo.
No, asi bez. Mm-hmm. Já jsem, samozřejmě je to nutný, tam se jezdí tak rychle po nebezpečný, vlastně po prostředí, kde jste nikdy nevíte, co na vás
pisty,
vyskočí.
Velbloudí,
a v takovém kalupu, trávy. Že asi dobrá cesta, ale já jsem ještě odkojený tím, kdy vlastně já jsem toho moc na sobě neměl. Vždycky jsem byl osekaný od kamenů a měl jsem radši takovou tu svobodu jako v tom pohybu. A já jsem ani nejel nákrčník, protože jsem v něm neuměl jezdit už v té době. Takže jsem,
bylo takže, to něco navíc pro tebe?
Prostě
takže základ byla přilba, boty a chrániče na kolena? A
chrániče na kolena vždycky. Ale třeba jsem neměl páteř. Jako existovaly buď chrániče, který jste si navzala hrudník, záda. A já jsem jezdil, co si pamatuju, nebo hodně jenom přední, jenom
proti
předek
kamenu.
A proti také na ruce tady chrání, ale záda jsem měl volný. Jakoby, no.
Nepřipadal jsi si jako pak nebezpečně, že by se ti něco mohlo stát při doskocích?
Asi ne, ale tak byl, šel jsem tomu trošku naproti, ale já jsem tak jako...
Já když vidím spoustu závodníků, tak i v dnešní době nemají třeba páteře, jak mají ty holý záda a já si říkám, to není možný.
Takhle ono člověk... vás, když už pak asi, když lítáte nebo na motokrosu, v rally je to jasný, že tam čím víc toho máte na sobě, tam prostě je to daný, prostě tam se to nevyplácí šulit. Ale na tom motokrosu, když stejně lehnete za tak, tak vám chrániče nepomůže, protože máte kličku hned, zápěstí, když někde tak... No,
kolena většinu času, no, že, no, z motokrosu. Takže,
asi tak.
Kolikrát máš operovaný kolena?
Kolena každý dvakrát.
Mm-hmm.
Každý zápěstí. Kličku. Kotník, rameno, no, by se to nasčítalo.
Jo, dobře. A rodinný tým nebo tovární tým?
Rodinný.
Uh-huh. S tovární podporou.
To je můj sen, který by ještě, než půjdu do manažerského důchodu, chtěl docílit. No, ale asi nedocílím. Ale
ne, asi.
Nedocílím, protože ty fabriky si jedou svůj život. Je oni nechtějí nikoho. Ani nás, když samozřejmě jsme od nich 100 světelných let, protože to, teď jsme se bavili v Maroku, jaký mají rozpočet a prostě to je nedostižný, ale díky klukům těch výsledkům a oni to vědí, že jako výkonnostně třeba jsou i etapy, kdy jsme schopni
konkurovat.
I hlavně Martin Michul, ten má, když se mu to povede, tak fakt je tam
mezi. Má to rychlost a dravost.
A už nás jako vnímají, berou nás jako konkurenci, taky když Abu Dhabi se nám rozbil motor třetí den, tak fabrika, která tam měla dva kontejnery prostě krámu, tak stejně nám nepomohli. Jo. Pomohli mi zase Holanděni s Polákama. Jo.
Na základě toho, že jste ta vnímaná konkurence?
Protože Martin tam byl desátej, myslím v etapě devátej, takže nevím, jako, ale čekal jsem, protože to není Dakar. Na Dakaru je stovky prostě lidí, prostě mumraj, ale to mistrovství světa, už tam byly fabriky, byli jsme tam my jako jediný privátní tým a dva satelitní a bylo hotovo. Tak jsem čekal, že prostě aspoň nějakou snahu k pomoci a prostě vyprdli se na nás stejně. No. Takže,
To je zajímavé jako vnímat, protože spoustakrát u nás v českých hluzích a hájích můžeme mít takový ty snový vzdušný zámky, jak by to teoreticky mělo v těch světových šampionátech vypadat, ale vlastně tady slyšíme, že je tam i velká konkurence v tom, že spatřujou ve vás riziko a nechtějí ho podporovat, ale spíš ho chtějí eliminovat.
No, protože oni těžko si budou zdůvodňovat, jak to, že kluk z Čech, z privátního týmu dojede před nima, když oni mají neomezený rozpočet, na je to o tisíce kilometrů víc.
Testovací jezda, já nevím, to všechno.
Chápu toho manažera, nechce nějak jít do tohohle souboje. No.
A zachoval by se stejně jako manažer, kdyby se byl na stejné pozici?
Ne. Já rád pomáhám, rád jak jezdcům, prostě i celý náš tým prostě neexistuje, aby když vidíme doprovodný auto na Dakaru nebo s problémem, aby jsme aspoň nepřibrzdili, nezeptali. Prostě nejsem tak nastaven, prostě táta mě takhle nevychoval.
To je dobře. Pista anebo velbloudí tráva?
Pista.
Generálka motoru nebo problém s elektroinstalací?
Jožiš, motor. Jednoznačně problém s motorem, elektrika ne.
Protože se dá líp odhalit než
ano,
elektrika?
Přesně tak, ano. Uh-huh.
Technická přejímka nebo administrativní přejímka?
Technická.
Je lehčí?
Je lehčí, no. Takhle lehčí. Je mi příjemnější než administrativní, protože zdlouhavá, je strašně moc. Motorka je prostě, máte to pod kontrolou, víte co, jak, jde to rychle.
Vždycky pravidelně před svátky, nebo respektive na konci listopadu, někdy to tam bývá přelom. Vy jako celý tým musíte zbalit fidelátka, veškerý vlastně podpůrný vozy, kamion, techniku a já nevím, co všechno. Musíte zbalit a odvíct do přístavu do Marseille. Je to velmi náročné a nejenom z té fyzické stránky, ale určitě i z psychické, jestli jste náhodou něco nezapomněli. Co jste zapomněli letos? Už to víš?
Vím.
A co bylo?
Dvě krabice z elektroinstalace, právě navigací a ty, které tam zůstaly na stole, takže vím. A no, tak my už máme systém, že dva víkendy, z prodloužený víkendy balíme nejdřív zázemí, potom technika, takže už... Říkám, už máme nějaký systém a tím, že máme ten kamion, nebo už nastálo doprovodný auta, tak už víme, kde co patří, už nekramaříme prostě od nuly, už to máme nějak seskladaný i během toho roku, takže to jenom kontrolujeme, doplňujeme, no a máme hotovo.
Děkujeme všem našim podporovatelům na Patreonu. Pokud chceš sledovat naše podcasty s předstihem a bez reklam a zároveň nepřijít o bonusové rozhovory, podpoř nás na Patreonu i ty. Jak to vypadá v Marseille, když tam vy, nebo respektive nejenom vy, ale vlastně celý svět přiváží techniku? Je to musí být neskutečný mumraj, chaos, mumraj. Vlastně, ačkoliv je to... 45. ročník, tak mi přijde, že to je po každý asi stejný mumraj na tom vlastně přístavu Marseille.
No, Frantici vám dají 8.30 při příjezd do administrativních přejímek.
Všem?
Ne, my jsme třeba,
jo,
budu mluvit
jako
za nás,
jste v nějaký
8.30
sekci.
V pondělí 8.30. My jsme tam přijeli a před námi... dalších 15 účastníků, jo. Takže ten čas je jenom takový teoretický. No přesně. Soul Tracing, Erwin Junior právě stál na té, vlastně tam stojíte tu frontu, kde vlastně vy se přihlásíte, oni zkontrolují základní parametry, jestli máte zaplaceno, jestli prostě všechno a dají vám ty vstupní karty pro auta, pro motorku a vlastně s tím obcházíte ty technické komisaře a vlastně každý vám musí dát to razítko, až je finálový razítko, finál kontrol, který vlastně on vás vlastně vypraví, vám dá rollbook. Mm-hmm. Teď se přejížilo z De Castellet, z toho okruhu z Formule 1, asi hodinový přejezd do přístavu, tak on vám dá vlastně na tu cestu nejenom razítko, že můžete do přístavu, ale i ten rollbook, který vás máte tu předepsanou cestu. No a ta letá na báze trvala nějaký 3-4 hodiny.
Jak sbírání bludišťáků.
No, jedete k přístroje, oni kontrolují si kabílky a tohleto. A teď motorkáři mají svůj jakoby koj, pak doprovodní auta mají svůj frontu, kamion. Preskáry mají svůj tu. No a tam na konci se sejdeme a přejíždíme do toho. A tento rok teda to bylo výživný, že vlastně před zaparkováním auta jdete na váhu. Vás váží.
Mm-hmm. Jestli nejste přeložený, jo?
To jsme přeložený všichni, jako
no,
by, jo, ale
tak proč to
nevím, no aby vy viděli, jak to do
aby se to jako nasčítali, aby na ten trajekt mohli dát jako ten správný.
Tak, je strašný technik,
váhu.
Já beru, že musím jí přelet, hlavně oni vám tam nalepí, jaká jste kategorie, výškově, váhově, aby prostě to nalajnovali, chápu to.
Dáváte příplatky za to, když máte nadváhu?
Ne, ne, ne.
To je jak v letadle nebo tak,
ne.
Tak to byla
jenom
otázka.
Jenom výškový nebo dílkový, tam jsou limity v poplací, že když jste do 4 metrů, máte třeba 6000 euro, když jste nad 6 metrů nebo 4 metry, tak už máte třeba 7,5. Mm-hmm. Jo, vlek, dílka taková, je za takovou cenu, když máte dlouhej, tak máte. Prostě za všechno se platí. Prostě, no. No nicméně byl tam nějaký 4 hoďky, my jsme tam byli 40. asi 6. auto, každý auto 5 minut vážili, nevím, co se tam to, my jsme 3,5 hodiny stáli v dešti, ve větru, v tom, v té lajně a teď chvála bohu jsme neměli koupený letenky, jakoby z Marseille domů, aby to. Jeli jsme autem, teda 14 hodin jsme se zadrkotali zpátky, no, takže to
už vás taky jako pěkně vyškolí.
To je hrozný, jako ta cesta zpátky po tom celodenním, nebo vlastně celou Mumbrai, noc, celou noc jedete tam, ano. Celý den přejímky a vlastně celou noc vlastně cestujete, takže ale jak už máte
velmi
zase,
náročné. Velmi náročné. No ale tak tím pádem je administrativní a technická přejímka a tam to takhle všechno předáte, oni to zaplombují, jestli to správně chápu, a necháváte to tam, než oni všechno?
Tak dáte klíčky do kanceláře, oni to dají do pytlíku a oni vám teda, a to je to, co trneme vždycky, oni vám to auto nalodí, přivezou, vlastně zaparkují. Vy to dáváte na parkoviště do nějaký řady a potom to, oni to zaparkují, vlastně převáží na loď.
Takže vlastně neustále doufáte, že budete mít správného řidiče, který vás tak nevybere.
Úplně přesně. Nenabourá.
No. A hlavně, nedej bože, neutopí, že jo, někde
to,
něco.
Kdyby to utopil, tak je to pojištěný, ale nejhorší je, když vám vyvezou auto, a to se stalo, že je nabouraný, že máte třeba pomačkaný, já nevím, nárazník, nebo to, OK, že vám něco šlohnou, teď už víme, že co není přišroubovaný, musí všechno dozadu, jo. Ale stává se, že vám spálí spojku. Jo, jak výjíždějí, prostě blbě zařadí. Prostě
nechají tam ručku, cokoliv.
Cokoliv, prostě přijdete k autu a to je průser. Jo. A to se stává, nechci jít, skoro na každém Dakaru má někdo problém.
Takže přemýšlíte, jakýho bludišťáka, nebo co jste vlastně jako letos vylosovali? Černýho Petra, doufám, že nevylosovali.
Černýho nevím, ale černýho...
Ježíš, tam to byla přesmička,
my jsme tam, když se otevře dveře, tak prostě tam máme cedulku. Ve francouzštině jsme tomu dotyčnému dali krásný. Co má udělat, jaký čudlík má zmáčknout, co, jak, ono to stejně mě asi
jako
ne,
návod
to,
použití.
Návod použití, přitom je to Renault, ne, jakoby máme Renslíka, takže, ale nicméně každý auto má svůj nějaký specifický systém. No, tak radši dál. Tohle.
Tiskovka před Dakarem nebo řešit problém na Dakaru?
Tiskovka před Dakarem, řešit.
Co je pro tiskovka, tebe?
Lepší? No, co je lepší? Jakoby, no, ta tiskovka před Dakarem určitě. No,
tak svoukneš a jdeš domů.
Problémy nechci, toto nechci.
Mít na starosti marketing týmu nebo být manažerem týmu?
Manažerem.
Narážím na pozici tvého syna. Radši bys byl stále manažerem, jo? Marketákem, ne?
Ne, jako... Ne.
Ne,
unavuje mě, už jsem za ty leta trošku. To.
Závodník na Dakaru nebo závodnice na Dakaru?
Závodnice? Mm-hmm. Ne, závodník na Dakaru.
Závodník, no. Patří ti tam ten muž?
Jo, jako, vidíš, obdivuju ho, že nechápu to, obdivuju, nevím, jsme si rovní všichni, ale prostě ten chlap je tam prostě pro mě blíž. No.
Čechy nebo cizina?
Čechy.
Město nebo venkov?
Venkov.
Oceán nebo hory?
Oceán.
Cigareta nebo alkohol?
Alkohol.
Byl jsi někdy kuřák?
Tak dám si samozřejmě.
Motokrosový.
No, spíš takový nervová.
Aha.
A nebo potom, když to všechno skončí. Mm-hmm,
taková prostě, ta odměna.
Tak to, jo, to je prostě,
takže doutník.
Doutník,
ano. Mm-hmm. 100 kliků nebo 100 dřepů?
Co je pro mě jednodušší?
No, co je pro tebe takový příjemnější?
Příjemnější. No ty dřepy asi.
Jak
no.
se udržíš ve fyzické kondici?
Já? No tak díky tomu, že už jim kolik je a jsem zdravotně po té vlastně celoživotním takovým tom, tak rád jezdím na kole.
Mm-hmm.
A to je asi jediné, co mě teď zbylo, protože kolena, rád jsem hrál squash, tenis, tyhle ty věci.
Kolektivní sport.
Sálový fotbal. Ale potom už vlastně zdravotně už kolena to nedávali, takže teď kolo. A co mi drží při kondici? Tým, mladí kluci. Ty mě furt zaměstnávají, furt běhám někde, furt honěj. Takže,
tak ať to dělej stále, dělej to dobře.
Ty mě udržujou při životě, furt jako v dobrým.
Pivo nebo víno?
Víno.
Rum nebo vodka?
Rum.
Klobása na grilu nebo zdravý salát?
Salát.
Introvert nebo extrovert?
Ale to jak kdy?
Jak na koho?
Jak na koho, no. To je těžká odpověď.
Promíchaný to je?
Je to promíchaný, no.
Tak jako manažer týmu musíš být i takový psycholog, že jo? Co si budeme povídat?
To je to, co jsem říkal, jo. To
musíš prostě zvážit, na koho, jak máš působit a jak se máš zachovat.
Obojí, jo? Když to řeknu.
Pohodář nebo nervák? Jak kdy? Zase, odpověď.
Zase jak kdy. Jak do mě někdo vytočí, nebo jaká je situace.
Na motokrose jsi byl nervák?
Nervák.
A pohodář seš kdy?
Pohodář jsem... Já dokážu i ve stresu být pohodář, ale když všechno nejsou problémy, všechno běží tak, jak má, tak samozřejmě ten stres tam je, nebo prostě nervozita, že jo, před startem, nebo to, ale dokážu to jakoby přetočit do té pohody, protože si myslím, že pohoda v týmu je hrozně důležitá. Jakoby. Rozhádat se, zjebat někoho není problém, jo, ale každý je jiný, každý si to jako může, to, takže radši pohoda.
Soutěživý nebo je mi to jedno?
Soutěživý.
Holky nebo motorky?
Holky nebo tak dřív to byly holky i motorky a teď to jsou motorky.
Blondýna nebo bruneta?
Blondýna.
Balet holky na motorku anebo nepřiznávat, že jsi motorkář nebo závodník?
No.
Jak to bylo, asi, jak to bude?
Jak to bude?
Já si nevzpomínám, no tak jak?
A tak, když jsme byli mladí nebo to, tak samozřejmě tím, že jsme nějak závodili, ten motocross byl atraktivní, tak samozřejmě se to nějak taky projevilo. No a teď se s tím nějak úplně nechlubím, no jako už asi není čím.
Na co jsi ulovil svou ženu?
To se musíš zeptat jí.
No já se na to těším, že se jednou poznáme.
Jo, na co jsem jí ulovil? No na co jsem jí ulovil? My jsme se poznali na Václaváku.
Mm-hmm. Jakože jste se jenom potkali a
potkali jsme
tam
se na revoluci, když byla revoluce, 89. Takhle jsme se minuli jednou, a já říkám, že jsme s Mechánou. Říkám, hele, tyjo, tam ty holky nebyš. A šli jsme jako podry. A už to bylo.
Ale to je možná vyžehlení toho, že jste byli teďka závodit se synem. Víš, musíme to tak hezky proložit.
Ale tohle nebude dělat.
Ale jo, tak to zařídíme.
No, dobře, jo, díky.
Hodnej kluk nebo zlobivej kluk?
Zlobivej kluk.
Chlebíčky, chlast, sex nebo rock'n'roll?
Co to mají za otázky? Takhle dlouhý
ještě. To dostává každý, musíš si vybrat. Chlast, sex nebo rock'n'roll?
Musím na to odpovědět? Všechno má jakoby
svoje benefity. Ano. A pojď na to chytře.
Dobře. Rakano, sex, chlebičky. No, chlebičky nejsou špatný, sex taky, jako když to tam... Chlebičky.
Diplomatická odpověď. Chlebičky,
Marunko.
Jak je těžké pro tebe jako manažera získat nového partnera? Protože teďka na rok 2023 na Dakar jste navázali spolupráci s Big Shockem.
Ano. Jsem hrozně za to rád k dnešní době a je to prostě taková vizitka, že Big Shock je významná firma, takže jsem rád za to. Doufám, že nesklamem, že vynaložený prostě nebo ta spolupráce přinese ovoce. Jak jsem řekl, ta doba není tomu teď nakloněna, těžko se schání noví partneři a o to si cením toho, kdo to s námi táhne v téhle době. Jo. Protože samozřejmě je mi jasný, že priority jsou vůbec úplně, že ten sport je až něco přidruženého, nedůležitého v dnešní době. Ale zase z marketingového hlediska, kdo přežije, protože já se vracím 2-3 roky dozadu, už byl covid, tak jsme nenajeli ani kilometr, nebyli jsme připravení. S penězma to taky bylo, nebo říkám, kluci, vykašlem se na Dakar, prostě teď nemáme najeto a určitý lidi z toho marketingu říkali špatný rozhodnutí. Prostě dobrá firma nebo zdravá firma nebo ta stálice v nějakém oboru by měla přežít nebo prostě by měla jít do toho v každém období. A ten trh se pročistí. Že jo, tady. Musel jsem dát za pravdu a ten rok Mišák udělal 10. místo, Milan teď nevím koliká, teď taky byl 8. nebo udělal dobrý výsledek. Ano. A takže ten nahoře to asi pochopil, věděl, tak nám přines takovýhle.
Co člověk
dárek
vyzařuje, to taky přijímá, ne, se říká.
Ano, přesně.
A tím se taky jako hezky obklopuje. A ještě další jedna z věcí bylo, nebo vlastně je teďka, že Milan Engel měl jet v kategorii Original by Motul, což znamená bez asistence, ale těsně relativně před předáním startovních čísel organizátoři řekli, že už v této kategorii startovat nemůže, protože už je moc dobrý a musí přejít do standardní kategorie. Jak jste to vnímali? Vlastně protože Milan Engel je neskutečně šikovný na ruce, ten rozvážný, ten vlastně jako mechanik se závodníkem dohromady.
No, tahle zpráva přišla, že byl vyřazen z téhle kater. Říkám, proč? Okamžitě. A mě to jako rozhněvalo v první chvíli, protože říkám, protože to rozhodnutí, já jsem zvažoval před rokem relativně dlouho. Protože jsem věděl, že ta špička se, ty mladí tam furt naskakují každý rok, jo, prostě 2-3 mladěsové. A on je ta stálice, on prostě vím, kde je jeho limit. A já jsem říkal, abych prostě ho udržel, jak se říká, marketingově, jezdecky, v takovém laufu prostě to, tak jsem říkal, dám ho do té kategorie malé moto. Protože zaprvé je vyzrálý, dospěl do toho, má ty předpoklady. Ukázalo se to jako dobré rozhodnutí. Ale pořadatel nám to teď vlastně si i zavolali Milana, aby to slyšel z jejich úst. Řekli, že ten, kdo bude do top 30, tak na dobu, teď nevím, jestli jsme to blbě pochopili, 5 let,
vlastně automaticky přechází.
Přechází do té kategorie elite. Takže samozřejmě je to zklamání, no nicméně.
Na druhou stranu prestiž. Musíme to otočit, no, i do těch správných světel.
Musí bojovat, prostě ta třicítka je opravdu jakoby nabitá. Bude mít teda, kluci budou mít hodně práce, že ta 15, 20 to jsou fabrický a prostě rychlí piloti a další 20 je neméně rychlá. No, takže je to, musíme to vzít, jak to je. No a jak jsem řekl, vstup těch mladých asi bude víc dramatičtější, protože to máme slíbený jednání teď na Dakaru, protože chci vědět přesně, jaký závody, za jakých podmínek, když je splníme, my ty kluky tam prostě ty nováčky dají. Jo? Mm-hmm. Protože teď to bylo narychlo, Martin Prokeš, to už je známý jméno, jsem ho vzal do Maroka, vlastně do té vlastně druhá nejtěžší soutěž tady dostupná, tak i kdyby to možná dojel, tak by ho stejně nevzali. Jo? Takže teď chci vědět vlastně konkrétně, co musíme splnit, aby jsme byli na startu.
A mladěši by teoreticky šli do kategorie Original by Motul anebo do elite?
Do elite.
Do elite rovnou.
Protože si myslím, že by to bylo špatné rozhodnutí, to myslím, že by to nezvládli.
Tady oni jsou rychlíci, předpokládám, že kdyby si je vzal vlastně.
Tam je takový věcí i Milan, jak jsem říkal, tu první půlku na to, jak byl zkušený, věděl, do čeho jde, co ho čeká, tak než si udělal ten pořádek prostě tady v tom, jo.
Říkal, že nevěděl vlastně ten systém, když přijede, tak co má primárně udělat, co se má postarat, jestli o sám, o sebe, o motorku, nebo
první,
tak
jsme mu dali deku, nechtěl, jo, jak jsem říkal. Takže to je fakt už jako pro ty zkušený a možná ne s ambicema jet do té top 30, protože samozřejmě já jsem Milana tento rok nechal i do celkového pořadí, aby neměl ten pocit, že ho jakoby úplně straním, protože jsem ho tam vlastně hodil za ten plot, tak jsem ho nechal i v tom celkovém pořadí. Myslím, že se s tím porval krásně, plus ještě, že s Mišákem měl takový zpestření celodakarový. No a těch lidí, co vlastně může to malé moto, myslím si, že to je jenom Dave, jakoby, který už má tolik zkušeností a rozvážností, že asi to je jediný člověk v republice, který teď po Milanovi to může absolvovat.
Jaký je tvůj největší cíl na Dakar 2023?
Tak to už jsem dostal několikrát. Jestli mám sen, jestli mám cíl. Já mám sen nebo cíl.
Je to jedno z druhých.
15. místo pro Mišáka, do 30 pro Milana. A aby oba dva dojeli.
Mm-hmm. A cíl tvůj jako manažerský, myslím ještě.
Můj cíl manažerský tento rok? Mm-hmm. Tak samozřejmě, kdyby cíl. Jako tým zase bejt do toho šestého, pátého místa, protože loni nebo předloni jsme byli jako druhý tým, tak to bylo příjemný. Aby se nám to povedlo, všichni ve zdraví se vrátili, aby jsme si to užili a aby to očekávání, které od nás je, prostě aby jsme naplnili, aby jsme neudělali ostudu a z toho nechci jít strach, protože mám tu zodpovědnost za vynaložené finance vůbec i ten čas a za celý tým, takže aby jsme se vrátili s nějakým uspokojivým výsledkem.
Teďka tě nechám takovej prostor, protože tohle je tak unikátní u nás z podcastu Celiška v Apexu, že vlastně nedáváme limity ani hostům, ani divákům, ale věříme, že to máme všichni ten motosport tak rádi, že ti teďka chci dát prostor, jestli by si chtěl našim divákům něco sdělit prostřednictvím těchto těch kamer, podcastových platform a všeho možného.
Děkuju za tenhle ten prostor. No, já bych přál našemu motosportu, nebo aby se trošku nadech, protože si myslím, že není v dobré kondici. Bylo by to pro všechny velice příjemný, jak pro rodiče, kteří určitě dávají do toho spoustu času, financí. A ty, co dělají ty výsledky, aby vydrželi v každé disciplíně, protože každý český závodník s českou vlaječkou je přínos. A ať je to motokrosař nebo endurák, není to jednoduchý v dnešní době. No já asi nic, že to Borného ze sebe nevymačkám, ale hlavně zdraví, aby prostě v téhle republice byl klid, aby jsme měli ty možnost sehnat ty sponzory, protože bez sponzorů, bez partnerů se závodit dneska bohužel motosport ani vlastně jiný sport nedá. Takže ať jsme šťastní, ať se máme rádi, ať z toho máme radost a protože život je o něčem jiném.
Já moc děkuji za nejenom tyhle krásné závěreční slova, ale vlastně za informace, které si nám dal, aby jsme mohli nahlédnout pod pokličku Dakaru, pod pokličku velkého týmu a i motokrosu, anebo těch zkušeností, které vlastně v motosportu máš jako takový. Přála bych vám, aby se s radostí a samozřejmě s největším zdravím vám podařil nejenom Dakar, ale ty veškerý sny a cíle, které máte vytyčený. A je jedno, jaký to jsou, hlavně, aby vás to bavilo. Dobrý. Takže děkuji ještě jednou.
Já děkuji, taky krásný.
My jdeme natočit bonusový díl pro vás, diváci na Patreonu. Takže kdo tam ještě třeba nejste, tak leďte tam. Zalogujte se, jak se říká slangově, a budeme moc rádi, když nás podpoříte, protože my teďka s Ervinem jdeme ještě natočit bonusový díl. A vám ostatním přeju krásný dny, doufám a věřím, že se setkáme u televizních obrazovek, abyste fandili našim českým barvám na Dakaru 2023 a samozřejmě děkuji, že nás sledujete, odebíráte a komentujete náš podcast. Mějte se krásně a těším se u dalšího dílu.
A hezký Vánoce. Ahoj. Mám strach. No. Dobrovolně se přiznám.
Jo, je pravda, že před chvilinkou si říkali, jestli ti neporadím nějakou otázku.
No, chtěl jsem to z tebe dostat, no ale... Náš nadřízený orgán, Autoklub České republiky, prostě nemá tu sílu prostě nastavit nějaký takovýhle systém. Já nevím, mě se odkrylo všechno.
Začal si koktat.
Já jsem šel samozřejmě o rok dřív, než se chodil v 19, protože táta to se mnou myslel dobře, nebo prostě abych nestrácel čas, prostě mezi 18 a 19 rokem bych musel někam do práce, že tak to bylo prostě. Tak se mě zažádal o výjimku, tak jsem šel v 18, tak to už kor jako v 18 něco, ale říkám, to byla doba... Byl jsem tam jako zobák, takže jsem to odnášel.